Goeienaand, broers en susters, hartelijk welkom in vanaand se erediens. Welkom aan allemaal in die kerkgebouw en ook allemaal wat saam luister en kyk oor internet. Voordat die erediens begin, lees ek net die afkondigings. Vanaf volgende sondag 6 September sal die aandiens weer om 6:30 begin, die somertyd. Die ouderlinge vergader DV aanstaande dinsdag aand. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir diens van barmhartigheid en hulpbehoevende teologiese studente. Die kollekte vir die diens van barmhartigheid word dan spesiaal aanbeveel. Dit was die afkondigings. Geliefde gemeente, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here met Psalm 74 verse 1 en 2. In vanaand se erediens gaan ons spesiaal aandag skenk aan nog 'n Psalm, Psalm 79. En beide hierdie psalms is 'n Psalm van Asaf. Kom ons begin met Psalm 74 vers 1 en 2 in antwoord op die seëngroet. Kom ons begin die erediens nou staande. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Liefde gemeente, kom ons nader in gebed nou tot die Here. Almagtige hemelse God en Vader, ons dankie na hierdie pragtige sondag, dat ons weer rondom die woord mag by mekaar kom. Ons dankie Here vir die lente in die lug. Ons dankie vir die bome wat liggroen kleur oral om ons heen. Ons dankie vir u volgehoue sorg in die lewe van u skepping en ook in ons lewens. Ja, Here, u sorg vir ons in tye van voorspoed en blydskap. U sorg ook vir ons in tye van teerspoed, beproeving, verdriet en rou. Dankie dat ons, as u gemeente mag, by mekaar kom weer vanaand. Ons is saam nie almal in dieselfde kerkgebou nie, maar wel almal rondom u woord. En soos ons nou gereed sit, Here, om u woord te ontvang, vra ons of u ons harte wil oopmaak vir u woord. Ja, Here, verlig ons met u Heilige Gees. En wil u ook u dienaar naby wees, sodat ons die evangelie vanaand mag ontvang, ook soos dit tot ons kom vanuit die Ou Testament, uit een van die psalms. wil U so vir ons goeie aandag gee. Hemelse Vader, ons bid dat U woord mag uitgaan vandag oor die lengtes en breedtes van die aarde en dat U woord in vrugbare aarde sal val en dat U woord nie leeg tot U sal terugkeer nie, maar dat het sal wees soos die reën wat as dit val, 'n verskil maak op aarde. En wil U so ook met U woord wat ook weer vandag op so baie plekke bedien word, sorg dat het 'n verskil maak ten goede op hierdie aarde en ook in hierdie land waar ons woon. Ja Here, dat het ook sal wortel skiet in ons eie lewens en vrug sal dra. Ja, baie vrug sal dra. Wil U so ons gebed hoor Vader, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ons mag nou die woord van die Here oopmaak by Psalm 79. Hierdie Psalm is sentraal vanaand, Psalm 79. Kom ons lees nou saam Psalm 79, 'n Psalm van Asaf. O God, heidene het gekom in U erfdeel, hulle het U heilige tempel verontreinig, Jerusalem tot puinhope gemaak. Hulle het die lyke van U knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vlees van U gunsgenote aan die wilde diere van die land. Hulle het hulle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet, sonder dat iemand hulle begrawe. Ons het vir ons bure 'n smaad geword, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is. Hoe lank, Here, sal U vir ewig toornig wees? Sal U ywer brand soos 'n vuur? Stort U grimmigheid uit oor die heidene wat U nie ken nie en oor die koninkryke wat U naam nie aanroep nie. Want hulle het Jakob verteer en sy woning verwoes. Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie. Laat U barmhartighede ons gou tegemoet kom, want ons is baie swak. Help ons, o God van ons heil, om die eer van U naam, en red ons, en doen versoening oor ons sondes ter wille van U naam. Waarom sou die heidene sê, waar is hulle God? Laat voor ons oë onder die heidene bekend word die wraak oor die vergote bloed van U knegte. Laat die gesig van die gevangene voor U aangesig kom. Laat die kinders van die dood oorbly na die grootheid van U arm. En vergeld ons bure sevenvoudig in hulle skoot die smaad waarmee hulle U o Here gesmaad het. En ons, U volk en die skape van U weide, ons sal U vir ewig loof, van geslag tot geslag sal ons U lof vertel. Tot sover Psalm 79. Gemeente, kom ons sing ook uit hierdie psalm. Ons sing die verse 1 tot en met 4 nou. Kom ons sing Psalm 79 verse 1 tot 4. Gemeente, die tekst vir vanaand se preek is Psalm 79 verse 8 en 9. Ek lees die tekst vir vanaand Psalm 79 vers 8 en 9. Hier vra Asaf vir die Here: Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie. Laat u barmhartighede ons gou tegemoet kom. Want ons is baie swak. Help ons, o God van ons heil, om die eer van u naam, en red ons, en doen versoening oor ons sondes, ter wille van u naam. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong, allemaal hier in die kerk en ook thuis wat saam luister en kyk. Van jaar 2020 is eintlik 'n historiese jaar, spesifiek wat betref ons kerkverband. Want het is precies 70 jaar gelede wat die eerste vrye gereformeerde kerk in Suid-Afrika gestig is. En wel die Vrye Gereformeerde Kerk hier van Pretoria op 8 Oktober 1950. In Oktober maand hoop ons om as kerkgemeenskap meer hierby stil te staan en dit te herdenk, vir sover dit moontlik is, natuurlik te midde van die owerheidse COVID-19 beperkinge. Om die Here te dank vir wat hy die afgelope 70 jaar geskenk het, om stil te staan by die seëninge, om ook te leer uit die foute van die verlede, om 'n besef te ontwikkel dat dit wat in die verlede gebeur het, belangrik is juis ook vir ons koers in die toekoms. Die manier hoe ons vandag kerk is, het alles met die verlede te make. En wie sy verlede nie ken nie, is dikwels kompasloos wat betref sy koers na die toekoms toe. Nou geliefde gemeente, ook in die tekst van vanaand spreek die verlede of speel die verlede 'n groot rol. Ons sien dat die verlede 'n onmiskenbare impak het op die hede. En daarvan was die digter Asaf baie goed deurdronge. Ek mag u vanaand die evangelie bring vanuit hierdie psalm en wel met die volgende tema. Help ons, o God van ons heil. Dis die tema vir vanaand. Help ons, o God van ons heil. Ons gaan na aanleiding van die tekst na drie punte kyk. In die eerste plek, Asaf bely die ongeregtighede van die voorgeslagte. Dan ten tweede, Asaf erken sy en sy tydgenote sy eie swakheid. En dan ten derde, Asaf pleit vir versoening ter wille van die Here se naam. Help ons, o God van ons heil, dis die tema. Eerstens dus, Asaf bely die ongeregtighede van die voorgeslagte. Asaf erken sy en sy eie tydgenote se swakheid. En dan derdens, Asaf pleit vir versoening ter wille van die Here se naam. Ons begin dus by die eerste, Asaf bely die ongeregtighede van die voorgeslagte. Geliefde gemeente, Asaf was een van die sangers wat koning Dawid destyds by die tabernakel aangestel het. Ons kan dit lees in 1 Kronieke 6 vers 39. Nou is Psalm 79 'n klaaglied oor Jerusalem en meer spesifiek oor die tempel wat in puin lê. Maar in Asaf se tyd, dus koning Dawid se tyd, het die tempel nog nie eers bestaan nie. Hierdie psalm is dus nie deur Asaf self geskryf nie, maar deur een van sy nakomelinge, moontlik ook 'n naamgenoot. Soos daar psalms is van die kinders van Korag, so is hierdie 'n psalm van die kinders van Asaf. Tussen hakkies, Korag was ook 'n voorvader van Asaf. Hierdie psalm het dus hy ontstaan gehad onder die tempelsangers wat van Asaf afgestam het. En die psalm dateer waarskynlik kort na die verwoesting van Jerusalem en van die tempel. Dit begin namelijk met 'n beskrywing van die verwoesting van Jerusalem. Die psalm begin met 'n klag tot God, namelijk dat die heidene gekom het en van u heilige tempel en van die hele Jerusalem 'n puinhoop gemaak het. Ons hoor die digter se klaagstem oor die lyke van die knegte wat as kos vir die voëls agtergelaat is. Moontlik dink die digter hier aan sy eie kollegas, sy eie kollegas sangers wat die verwoesting nie oorleef het nie. U gunsgenote se vleis is vir die wilde diere gevoer. Hulle is nie eers begrawe nie. Die bloed het rondom Jerusalem soos water gestroom. Ons het, so konkludeer die digter dan, 'n smaad, 'n spot, 'n beskimping vir ons bure geword. Die digter as Israeliet is deur een van die mees traumatiese ervarings in die geskiedenis van God se volk. En die vraag wat hom besig hou is, hoe lank, Here, sal u vir ewig toornig wees? Die digter maak dus 'n duidelike koneksie tussen dit wat gebeur het en die Here se toorn. En dan nie net die Here se toorn oor die huidige generasie nie, maar skynbaar sy toorn oor eeue se geslagte. Dit sien ons duidelik in die teks. Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie. Uit hierdie vraag klink die besef dat die nageslag die gevolge van die voorvaders se ongeregtigheid moes dra. Nou is dit so as mens na hierdie teks kyk in verskillende Bybelvertalings, dat sal blyk dat ons teks nie altyd dieselfde vertaal word nie. Sommige vertalings het die ongeregtighede van die voorvaders, net soos ons eie vertaling. Maar ander vertalings het ons vroeëre ongeregtighede. Vanuit die grondteks lyk dit of beide vertalings moontlik is. Die een verwys dus na die voorvaders, die ander een verwys na onsself, maar dan ons sondes van vroeër. Nou wanneer mens dit op die ander manier vertaal met ons vroeëre ongeregtighede, dan kan mens dit ook inklusief verstaan, dan hoef dit dus nie in stryd te wees met die ander vertaling nie. Ons dui dan op die hele volk, die volk van hede en verlede. Gemeente, is dit dan so dat ons, dit wil sê die generasie van die Jede, dat ons die gevolge kan dra van die ongeregtighede van vorige geslagte? Het ons nog iets te maken met die sondes van ons voorouers? Wel, gemeente, blykens hierdie psalm is dit beslis die geval. Asaf besef dat die Here vir eeuwe lang sy toren opgespaar het, maar dat die emmer nou volgeloop het. En nou, dit was in die jaar 586 voor Christus, nou stort hy sy toren uit, juist oor daardie geslag wat toe in die lewe was. God het na sy volk as 'n eenheid gekyk, deur die eeuwe heen. Voor en na geslag was aan mekaar verbonde. Dit is 'n werklikheid in die verbond, sowel wat seën as vloek betref. Reeds toe God sy verbond met Abraham gesluit het, Genesis 17, was dit al duidelik dat ook sy nageslag geseën sou word. Ja, ook hulle is reeds in die verbond opgeneem. En daar is baie voorbeelde in die skrif wat laat sien dat die nageslag juis geseën is, danksy die Godvreesende lewenswandel van die voorgeslag. Dink byvoorbeeld aan die uitdrukking ter wille van my knegt Dawid, 'n uitdrukking wat soos 'n refrein dikwels in die Bybel voorkom. Ter wille van sy knegt Dawid was die Here nog vir eeuwe lank sy nageslag goedgesind. Was hy geduldig, al het hulle van sy paaie afgedwaal. So het die Here byvoorbeeld aan koning Hizkia beloof, 2 Konings 19, ek sal hierdie stad beskut, om dit te verlos, ter wille van my en my knegt Dawid. Nou Hizkia het baie geslagte na Dawid gelewe. Mens proe in hierdie tekst, iets wat die Here beloof het, in die tweede gebod, ek bewys barmhartigheid aan die wat my lief het en my gebooie onderhou, tot, staan daar letterlik in Exodus, tot in die duisendste geslag. Maar gemeente, daar is ook 'n ander kant van die verbond, en reeds in die tweede gebod, het die verbondsdreiging ook geklink, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En hierdie kant kom dus duidelik na vore in ons teks vanaand. Die nageslag dra nou die gevolge van die beeldediens van hulle voorvaders. Die Here het lank hierteen gewaarsku. Vir eeuwe lank was hy geduldig. Eers het die maat vol geraak vir die noordelike ryk, wat met koning Jerobeam en sy huis gebeur het, is 'n visuele illustrasie van waarvoor in die tweede gebod gewaarsku is. Maar later het Juda ook in sy sissie se voetspore gevolg, deur agter die afgode en hulle beelde aan te hoereer. Die digter van Psalm 7 of 79 erken die ongeregtigheid. Die woord ongeregtigheid in ons tekst dui vooral op die afgodediens. Die feit dat Juda die diens aan die levende God ingeruil het vir beeldediens, vir eiewillige godsdienst. En dit was die oorsaak vir die verwoesting van die tempel. En gemeente, so belei Asaf die ongeregtighede van die voorgeslagte. Daardie ongeregtighede is besoek aan die nageslag. En nou het die tyd vol geword en die Here het besluit dat die straf nou gaan kom. Maar gemeente, dit is nie net die voorgeslagte nie. In die tweede plek gaan ons sien dat Asaf ook sy en sy tydgenote sy eie swakheid erken. Want hoe was die digter Asaf sy eie posisie hierin? Was Asaf dan self ook 'n afgodsdienaar? Is dit so dat die Here die die sondes van die vaders nou straf op die kinders? U ken seker die bekende uitdrukking, omdat die vaders groen druiwe geëet het. Jeremia 31, Esegiel 18. Maar gemeente, dis nie wat hier bedoel word, dis nie wat die Here doen nie. Maar dit neem nie weg dat kinders, dat die nageslag soms wel die gevolge moet dra van die slegte dinge wat die voorgeslag gedoen het nie. En so was dit ook in die digter Asaf se tyd. Die Here was nie onregverdig nie. Die realiteit waarvoor die tweede gebod waarsku, dat die sonde van die vaders aan die kinders besoek word, dit wil sê, dit steek die kinders aan, tot in die derde en vierde geslag, dit was ook realiteit in Juda. En dit was deurgaans die geval, dit was wyd verbreid die afval in Juda. Al die kinders, heel die nageslag, was ook besmet met die sondes van die voorvaders. En dit was net slegs enkeles, 'n gelowige oorblysel, waar dit nie die geval was nie. En onder hulle was ook Asaf. Maar toch stel Asaf homself solidair op, net soos koning Hizkia dit gedoen het, bewus dat daar 'n verlede van skuld lê. Dink aan koning Hizkia se woorde, 2 Kronieke 29, want ons vaders het ontrou gehandel en gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here onse God. En hulle het hom verlaat en hulle aangesig van die tabernakel van die Here afgewend en dit die rug toegekeer. Daarom het die toren van die Here oor Juda en Jerusalem gekom. En hierom is ons seuns en ons dogters en ons vroue in gevangenskap. Net so het ook Nehemia homself later solidair opgestel, toe hy gebid het, ook ek en my familie het gesondig, Nehemia 1. En net so het ook Daniel later, na die ballingskap, in sy gebed, bely namens die hele volk, ons het gesondig, hy sluit homself daarby in, hy is solidair, ons het verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van die gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na die knegte, die profete nie. Daniel 9. En net so bid Asaf nou ook namens die verbondsvolk. En hy hou 'n vurige pleidooi. Laat u barmhartighede ons gou tegemoet kom, want ons is baie swak. Gemeente, pragtige woorde. Volledig verstaanbaar in Asaf se konteks, die stad wat in puin lê, lyke oral oor, en die oorblywendes, die oorlewendes in ballingskap. Help ons, o God, help toch gou, o God van ons heil. Pragtige geloofsbelydenis. Die gemeente so bely, Asaf, sy swakheid, en ook van sy tydgenote, hy stel homself solidair op met die volk van hede en verlede. En hy pleit of die Here toch asseblief genadig wil wees. Hy pleit vir versoening. Nie op grond van iets wat hulle die Here kan bied nie. Maar, soos ons nou in die derde punt gaan sien, ter wille van die Here se naam. Asaf pleit vir versoening, ter wille van die Here se naam. Geliefdes, mense soos Asaf, Nehemia, Daniel, hulle maak gebruik van die laaste pleitgrond wat daar nog oor was. Soos Moses dit destyds geopenbaar het, die laaste weg wat daar nog na God terug is, die laaste noodlyne hom, te midde van die oordeel wat reeds bo hulle koppe losgebars het. Stink aan wat Moses in Levitikus 26 geskryf het, maar as hulle hul ongeregtigheid bely, en die ongeregtigheid van hulle vaders, dan sal ek dink aan my verbond met Jakob, my verbond met Isak, en ook my verbond met Abraham, daaraan sal ek dink. Moses het hier geprofeteer oor wat later inderdaad gebeur het, namelijk dat die Heere vir eeuwe geduldig was en sy toren ingehou het. Maar toe die dag gekom het, dat die emmer oorloop, dit was in Asafse dag, toe die straf gekom. Die Heere, die Hemelse Vader, is lankmoedig. Hy straf dikwels nie dadelijk nie. Maar Asaf en sy generasie het geleef toe al die opgegaarde toren soos 'n wolkbreek losgebars het. Asaf besef, daar was sprake van historiese skuld. Nie dat hy homself distansieer het, homself vererg het, dat dit nou juis hulle moes tref nie. Hy stry nie met die Here, dat die Here nie in sy reg staan om dit te doen nie, maar hy pleit net vir genade. Reken ons die ongeregtighede van ons voorvaders nie toe nie. Laat u barmhartighede ons gou tegemoet kom, want ons is baie swak. Nie dat ons het verdien nie. En dan gee Asaf 'n baie kragtige pleitgrond, dit om die eer van u naam. Red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u naam. Pragtige vers, gemeente. Asaf besef, hulle kan nie die versoening doen nie. Ook hierdie tyd van straf en boete, hierdie tyd van ballingskap, dit sal geen versoening vir al die sondes van hulle en hulle voorgeslagte kan bewerk nie. Die Here sal dit self moet doen. Want ons is baie swak, erken Asaf. Gemeente, dis 'n baie diep insig hierdie. En dit geld ook vir ons. As jy swaar kry in jou lewe, dan geld dit nie as boetedoening. In die sin dat jy daarmee krediete by God kan opbou en die skuld kan afbetaal nie. Dit is net die Here wat versoening kan bewerk. Asaf smeek, doen u versoening oor ons sondes ter wille van u naam. Die gemeente as kerk in die nuwe verbond, weet ons dat die Here hierdie smeekbede verhoor het, toe hy sy eie seun gestuur het, om die versoening te bewerkstellig. En dit is op basis van hierdie selfde pleitgrond, namelijk die eer van God se naam, wat Asaf aan die einde van die psalm dan ook bid, vir God se straf oor die heidene. Dikwels hoor ons in die Bybel, dat die straf by God se huis begin. En dis eintlik genade, dat die straf daar begin, daardeur gee God die kans, vir hulle om tot bekering te kom, voor het te laat is. En van daar af kring die oordeel dan uit. En so bid Asaf, stort u grimmigheid uit, oor die heidene wat u nie ken nie, oor die koninkryke wat u naam nie aanroep nie, met as motivering, nie net vir die feit dat hulle Israel se bloed laat vloei het nie, nie net omdat hulle Israel se eiendom verwoes het nie, maar vooral, omdat hulle die Here se naam gesmaad het. Vergeld ons bure sevenvoudig, spesifiek vir dit waarmee hulle die Here gesmaad het. Dit was die eintlike sonde van die vyand, van Israel se buurvolke. Die Here het hulle gebruik om sy afvallige volk te straf, en as hulle hulle daartoe sou beperk het, dan sou hulle in lyn met God se bedoeling gehandel het, maar nie hulle het verder gegaan. Juist toe Israel kaal uitgetrek en magteloos gestaan het voor die oog van die hele wêreld, het hulle begin spot. Nie net met Israel nie, maar ook met Israelse God. En dan sluit Asaf sy psalm af met 'n voorneme. Ons die skape van u weide, ons sal u vir ewig loof van geslag tot geslag. Ja, deur die dal van doodskade weer, van die verwoesting van die stad en tempel heen, sal die Here vir homself 'n nuwe kudde versamel, die skape van sy weide. Ja, ook na die verwoesting van stad en tempel, sal daar weer nuwe geslagte kom, wat sy lof sal vertel. Selfs vir ewig, staan daar aan die einde van die psalm. En geliefde gemeente, dit is die troostvolle perspektief, waarmee Asaf sy psalm, wat so ontstellend en so deprimerend begin het, waarmee hy sy psalm nou afsluit. Vir ewig sal sy naam geloof word vanaf die aarde. Geliefdes, gemeente, wat kan ons nou leer uit hierdie psalm en dan spesifiek ook met die oog op ons herdenking van 70 jaar VGKSA? Wel, gemeente, as daar een ding duidelik is uit psalm 79, dan is het dat daar nie die goeie ouwe tyd bestaan het nie. As mens jou verdiep in die 70 jaar geskiedenis achter ons, dan word ook vinnig duidelik dat dinge vroeger beslis nie beter as vandag was nie. En ek noem dit dan nie om te beweer dat die bestaan van die VGK een fout was nie. In geen kerkse verlede gaan mens goeie ouwe tye vind nie. Net soos by Godse volk in die Ou Testament die geval was, geld het ook vir Christus se kerk in die nuwe bedeling. Dit is enkel genade dat dit bestaan en dat dit voortbestaan. Dat ten spyte van menslike hardkoppigheid of ingeslapenheid of dalk onstandvastigheid, Christus tog voortgaan om deur die geslagte heen vir hom 'n gemeente te versamel. En daarop mag ons fokus as ons herdenk. Op die goeie werk wat Christus in ons midde begin het en nog steeds voortsit. As men so deur 70 jaar geskiedenis lees, dan val dit op dat die voorgeslagte soms nogal hardkoppig kon wees. En ja, die huidige geslag dra miskien nog die gevolge van vorige geslagte se hardkoppigheid. Ook ons kan bid, net soos Asaf, Here, reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie. Wil u toch herstel dit wat in die verlede stikkend gemaak is? Die generasie van vandag is miskien nie meer so hardkoppig nie. Maar geliefde broers en susters, laat dit nie so wees, dat ons kleinkinders eendag oor ons generasie sal moet sê, dat ons ingeslape geraak het nie. En dat ons die ywer vir die huis van die Here verruil het, vir aardse skatte en genietinge. Laat ons maar eerlik wees, ons het geen enkele aanleiding om te beweer dat ons beter as die voorgeslagte is nie. Laat ons eerder solidair wees, net soos Daniel en Hizkia en Asaf van ouds. Ook ons moet op 'n weeklikse, ja, 'n daaglikse basis op ons knieën voor God verskyn, om te smeek vir versoening oor die sondes. Onsself is baie swak. Die Here sal dit moet doen. En gelukkig het God dit moontlik gemaak in Christus. En daarom roem ons in sy naam alleen. Gemeente, die digter Asaf het in unieke tye geleef. God se toren wat hy vir eeue lank opgespaar het, is juis in die tyd toe hy geleef het oor Jerusalem uitgestort. Maar deur hierdie straf het die Here ook nuwe moontlikhede geskep vir hulle wat aan hom trou gebly het. Al moes hulle self ook deur hierdie elendige omstandighede gegaan het. Ons kan vandag eerlik sê dat ons nie soortgelyke tye beleef as waarin Asaf was, soos wat hy in hierdie psalm beskryf nie. Maar dit is natuurlik nie uitgesluit dat daar 'n dag mag kom dat die Here weer besluit om sy opgegaarde verbondstoring uit te stort nie. As ons kyk na die afgelope eeue van kerkgeskiedenis, dan is dit in baie lande, vooral in die weste, eintlik 'n afgaande lyn. 'n Lyn van toenemende afval en kerkverlating. As die Here sou besluit om 'n soortgelyke wolkbreuk van straf oor die westerse Christenheid uit te stort, dan sal hy heeltemal in sy reg staan. Laat in elk geval die godsdienstvryheid wat ons tans beleef vir ons nie 'n aanleiding word tot geestelike luiheid en ingeslapenheid nie. Laat ons juis hierdie gedenkjaar benut om ons elkeen persoonlik, maar ook gesamentlik as gemeente, ons almal jonk en oud opnuut tot toegewyde diens aan die Here te verbind. En laat spesifiek ook hierdie pandemietyd nie vir ons 'n oorkussing word om gemaksugtig te word in ons geloofslewe nie. Ja, geliefdes, die herdenking van 70 jaar is nie 'n rede om onsself op die skouer te klop nie, maar eerder om opnuut saam met Asaf tot die Here te roep: "Help U vir ons, o God van ons heil. Sonder U kan ons nie die toekoms ingaan nie." Ja, ook ons moet die ongeregtighede van die voorgeslagte erken, onder oë sien en uit hulle foute leer. En ja, ook ons en die generasie van vandag is net so swak en sondig. Ook ons kan slegs leef en kerk wees op basis van die versoening wat God self moet bewerkstellig en wat hy ook in Christus beskikbaar gemaak het. Amen. Geliefde gemeente, laat ons die prediking nou beantwoord met ons Amenlied, en dit is die volgende verse uit Psalm 79, verse 5 tot en met 9. Gedenk die kwaad deur ons gedaan nie meer, ons ewildaad wil ons vergeef, o Heer. Vers 6, ons vra dit nie om ons verdienste nie, maar om U naam die hoogste eer te gee. Kom ons sing nou Psalm 79, verse 5 tot 9. Thank you. Geliefdes, laat ons nou saam na die Here gaan in ons dankgebed en voorbede. Ons troue hemelse God en Vader, ons dank U vir die werk wat U doen op aarde. Ons mag deel wees van die gemeente wat ons Here Jesus Christus vergader, beskerm en onderhou. Ja, daar sal altyd op aarde hulle wees wat U loof tot in ewigheid. Here, in die hede, ervaar ons ook die ongeregtighede van die voorgeslagte, wat hulle verkeerd gedoen het, daarvan dra ons soms die gevolge. Dis nie 'n rede om ons te verhef. Ons bely ook ons eie swakheid. So leer ons uit hierdie psalm. En so nader ons almal saam solidair voor U. Ons het niks om op te pleit nie. En ons enigste pleitgrond is U naam. Ja, Here, U het in die verbond U naam aan ons sondige sterflike mense verbind. En wat 'n voorreg is dit. En dit mag ons as pleitgrond gebruik, dat U ons en ons gemeentes nie in die steek sal laat nie, ook nie in die hede, ook nie in die toekoms nie, dat U geduldig sal bly. En Here, as daar weer 'n dag kom, dat U besluit om U toren uit te stort, dat ons daardeur nie ten onder sal gaan nie, maar dat dit suiverend sal werk vir ons. Soos dit destyds ook gewerk het in die tye van die ballingskap. Ja, Here, ons bely dat ons nie reg het op 'n aangename en vreedsame en welvarende lewe op aarde nie. Almagtige Vader, wil U so met U gemeentes wees en wil U hulle bly dra soos U dit al gedoen het die afgelope 70 jaar soos ons hierdie jaar mag herdenk. Ons dank U, Vader, vir U volgehoue sorg in ons lewens. Lewe van die gemeente, ook van elkeen van ons persoonlik. Daar is daar, Here, wat ons dit in besonder ook mag meemaak. Daarvan herdenking. Ons dank U, Here, dat daar ook sulke dae in ons lewe is. Verjaarsdae, huweliksherdenkings. Dan mag ons stilstaan by U goedheid en U trou. En so bid ons, Here, of U voort wil gaan om in U trou ons te omring. Help ons, Here, ook in die toekoms. Ons bid in besonder vir hulle wat deur baie moeilike tye gaan. Tye van verdriet en rou en gemis. Wat nou verder moet leef met gemis. Die lewe wat nie meer dieselfde gaan wees nie. Wil U hulle vashou, Here, en hulle toevou in die liefde, U vertroosting. Ons bid, Here, vir hulle wat die kwalike gevolge moet dra van hulle sonde, van hulle voorgeslagte se sondes, dalk van hulle ouers se sondes, van gebrokenheid in hierdie lewe. Ons dink aan huwelike wat op die rotse loop. Ons dink aan kinders en gebroke huwelike. Ons dink aan kinders wat sonder 'n pa of 'n ma, selfs soms sonder enige ouers moet opgroei. Ons bid, Here, of U tog te midde van baie gebrokenheid 'n goeie werk wil doen. Ons dank U dat ons ook so saam in die verbond mag lewe, dat ons mekaar se laste mag dra, en wil U elkeen van ons so vashou, Here, en met vaste hand lei die toekoms in. Hemelse Vader, ons wil ook vir hulle bid wat baie eensaamheid ervaar. Weduwees, weduwnaars, hulle wat nie getroud is nie, of wat om watter ander rede ook eensaamheid ervaar. Hemelse Vader, ons bid vir die jeug van die kerk. Wil U dat hulle positief sal bly, ook as hulle soms gekonfronteer word met die sondes van die vaders en die moeders, die voorgeslag, dalk hardkoppigheid, dalk liefdeloosheid, dalk ingeslapenheid, dalk onstandvastigheid. Here, wil U toch voortgaan om ook onder die jeug U goeie werk te verrig, en dat ook weer een nieuwe geslag sal opgroei, wat U lof sal verkondig tot in ewigheid. En Here, dit is vir ons een geruststelling. U is betroubaar, en U werk sal nie skipbreek lei nie. En dit mag ons rus gee. Juis ook in hierdie herdenkingsjaar, ons mag opkyk in dankbaarheid tot U. U, o God van ons heil, U het ons gehelp, U help ons en U sal ons help. Wees ook so dan met ons hierdie week, met alles wat vir ons wag hierdie week. Lei ons met die troue hand, dit alles bid ons, enkel in die naam, ja die heerlike naam, van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, laat ons nou saam ons geloof bely, vanaand met die geloofsbelydenis van Nicea. Kom ons staan nou om ons geloof te bely. Ons mag as kerk van Christus bely, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Maar op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies, en ons verwag die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Geliefde gemeente, laat ons nou ten slotte sing Psalm 74, weer uit 'n Psalm van Asaf, en dan verse 12, 15 en 16. Die kollekte kan u soos deesdae gebruiklik by die uitgang gee. Kom ons sing nou dan Psalm 74 verse 12, 15 en 16. Liefde gemeente, ontvang nou die ryke seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.
Amen.